Jeg fik lov til at vælge mellem et par forskellige emner, og så valgte jeg bøn som en del af tema omkring basiskristendom, grundlæggende kristendom, som vi har i løbet af foråret her, som vi også havde om på lejren. Og det er jeg rigtig glad for, fordi bøn, hvis jeg skulle pege på et område af Bibelens store temaer, som jeg selv er mest glad for eller optaget af, så er det nok bøn. Jeg synes, det er fantastisk privilegie, Gud har givet os, at vi helt åbent og frit kan komme til ham i bøn, uanset om vores historie er god eller dårlig, om vores dage er gode eller dårlige. Der er åben til vores fars hjerte. Derfor har det måske også været rigtig svært for mig at forberede mig til i dag, fordi når der er noget, der betyder meget for en, så kan det også være svært at få det skrevet ned, at få det gjort stort nok og vigtigt nok i ens manuskrift, fordi at man synes så snart, at man får det formuleret og ser det på papir, så dør det ligesom ud. Det bliver flat og på en måde lidt intetsigende i forhold til, hvor stort jeg synes, det er, når jeg tænker over det og beskæftiger mig med det og beder om det. Så jeg håber, at prædikenen alligevel vil pege hen på storheden i bønden og det fantastiske privilegie, vi har ved at kunne bede, og det, at vi kan bede til vores far i himlen, som både er vores skaber og vores forløser og udfrier, og ham, som vi på den anden side af det her liv altid skal være sammen med. I gymnasiet, der stiftede jeg første gang bekendtskab med et sådan krigsteknisk ord, som hedder et brohoved. Det var i forbindelse med Yom Kippur-krigen i 1973 i Mellemøsten, hvor Egypten og Syrien angreb Israel, Egypten fra syd, Syrien fra nord, på jødernes helligdag. Det var en dramatisk krig, som først svingede den ene vej meget hurtigt. Den israelske hær led store tab i starten, og den egyptiske hær rykkede hurtigt frem, den syriske hær rykkede hurtigt frem, og det så rigtig dramatisk og drastisk ud for Israel. Så vendte krigen på et tidspunkt, og Israel de fik lavet nogle dristige manøvrer, og en af de manøvrer, det var, at de fik indtaget en post på den anden side af Suezkanalen, som var grænsen mellem Israel og Egypten. Og det var så et brohoved. De fik lagt en bro på sådan nogle pontoner ud om natten, og så fik de kørt en lille enhed over på den anden side. Og derfra, der havde de så et brohoved, et lille punkt bag fjendens linje, hvorfra at de kunne føre tropper ind, forsyninger ind, og så lave et omvendt overraskelsesangreb på den egyptiske hær og omringe dem. Og det vendte krigen, det der lille brohoved. Eller det var med til det, der var også andre ting, men det var med til det. Og det synes jeg, hvis vi lige glemmer de sådan krigstekniske termer, så er det et godt billede på, hvad bøn er. At Gud han får et lille brohoved ind i vores hjerte, i vores tanker, i vores sjæl, i vores inderste person, hvor han begynder at formidle sine tanker, sine planer, sit liv til os. Og derfra så spreder det sig så ud og begynder at indtage eller omslutte vores person og begynder at ændre den måde, vi lever på, den måde, vi tænker på og den måde, vi opfatter livet og andre mennesker og forholdet selvfølgelig også til vores far i himlen. Og retningen i det her, det er, at Gud formidler sine tanker, sit hjerte og sin vilje til os. Selvfølgelig starter bøn typisk med, at vi har en eller anden konkret ting, som vi kæmper med. Et eller andet issue, som vi har brug for hjælp til. Og det kommer vi til Gud med, altså retningen er fra os til Gud. Og det er fuldstændig på sin plads, om man så kan sige. Det er i fuld overensstemmelse med hele skriften. Vi ser det for eksempel i Salmernes bog, der står der 3 gange nævnt, at vi skal kalde på Herren på nødens dag. Gud er fuldt ud opmærksom på, at der er dage, hvor vi er i nød. Der kan være perioder, hvor vi er i nød. Der kan være hele menneskeliv, der er i nød. Hvor der er en særlig anledning til, at vi henvender os til Gud, og vi kommer til Gud. Men hvis man skal kigge på bøn som helhed, så må det vigtigste alligevel være, at Gud han formidler sine tanker, sit hjerte og sit liv til os. Ofte med udgangspunkt i, at vi kommer i nød til ham. Men han har noget til os, som han ønsker at give til os, og som han ønsker, at vi skal forstå, et nyt liv. Og det er bønnen en ramme for at modtage. Jeg håber, I forstår balancen, at det er ikke for at sige, at det ikke er vigtigt, at vi kommer til Gud. Det er selvfølgelig absolut centralt. Det er også der, det hele starter. Men det allervigtigste i bøn, det er, at Gud kommer til os, og han møder os. Og det er også lidt det, vi ser i fadervor, når vi beder, ske din vilje i himlen som på jorden. Vi starter med himlen på jorden. Det er det himmelske, det er det guddommelige, det er det Gud vil give os, der er det centrale. Og så, hvordan det så påvirker vores liv på jorden, kommer så i næste række. Men hierarkiet er på den måde i bøn, og det er vigtigt at være opmærksom på det. Første gang, at Jesus han underviser om bøn i Nyt Testamentet, det er som en del af bjergprædikenen, lige før, at vi har den mest berømte bøn i Bibelen, Fader vor, der underviser Jesus om bøn, hvor det mere handler om rammen omkring bøn, vores fejlagtige forestilling omkring bøn, og så hvad det er, der er det centrale i bøn. Så Jesus han starter med at gøre op med nogle ting, først i forhold til jøderne, og så i forhold til hedningerne. Og når han så ligesom har indstillet os på, hvad det er, bøn handler om, så kommer Fader vor så også, og vi er ligesom parat til at modtage den her bøn, og kunne bede den på ret grundlag. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kiggede på de vers fra Matthæus kapitel 6. Det står i Matthæus 6, 5-7. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Jøderne var meget disciplinerede omkring bøn. De bad 3 gange hver dag, morgen, middag og aften. Og bønnen foregik i Jerusalem, måske i templet, og ellers i synagogerne rundt omkring, i de mindre byer. Og det var et socialt samlingspunkt. Det var et sted, man blev set. Og man blev også set til bønnen, til og fra bønnen. Så det var et sted, man også viste sig frem. Og det var vigtigt at gå på de rigtige gader og forbi de rigtige torve med iført sin bededragt på vej hen til templet eller synagogen, og der bad man så. Og Jesus han gør herop med den praksis, hvor bønnen det mere bliver en form, og det mere handler om at vise sig for andre mennesker, vise sin religiøsitet, vise at man har styr på det der med, at man beder så og så meget. Og så siger han, at det centrale i bønnen er ikke formen, det er ikke antallet, vi gør det, det er ikke den religiøsitet, der er omkring det. Det centrale er, at vi i vores inderste hjerte, i vores inderste menneske, vores inderste liv, er sammen med Gud, og at han taler til, at Gud taler til os fra sit inderste til vores inderste. Og Jesus, han bruger et billede på, i et hvert hus dengang, der var der et lille spisekammer. Det var det eneste sted, hvor man kunne gå ind og lukke en dør. Som et billede på, at vi skal søge ind i et sted, hvor vi er lukket af for omverdenen. Ikke et sted, hvor det er vigtigt for os at blive set af andre, men et sted, hvor det er vigtigt for os, at vi kan være alene sammen med vores far. Og så bevæger Jesus sig videre og snakker om hedningerne. Og hedningerne, de kendte også til bøn. Deres praksis var en anden, og de havde typisk bønner, hvor de reciterede måske nogle enkelte sætninger eller nogle enkelte bønner mange gange i sådan nogle forløb. Da Rita og jeg boede på Vesterbro, der boede vi ved siden af en japansk buddhist, som havde et tempel i sin lejlighed, og han var sådan en underviser, og han havde grupper hver morgen og hver aften, hvor at den samme sætning, kun en sætning, blev sagt igen og igen. Den blev sådan nynnet, sunget, sådan chantet, hedder det, igen og igen og igen. Og det kunne godt være en time, halvanden, to gange om dagen. Det kunne godt være rimelig irriterende. Men jeg var oppe og besøgte ham på et tidspunkt, for at brokke mig over larmen. Men så var jeg så inde og se hans tempel og spurgte lidt til den der bøn. Og det, som de bad, det var, at Buddhas tanker og Buddhas filosofi omkring livet måtte blive en del af ens egne tanker og ens egen opfattelse af livet. Så sådan en form for overførsel. Der var ideen så, at jo mere man sagde det, jo flere gange man sagde det, jo flere gange man gentog det, jo bedre virkede det. Så fik det ligesom kraft i form af handlingen, i form af gentagelsen. Og jeg kunne forestille mig, at blandt hedninger var der den samme måde at bede på. Og det gør Jesus op med. Han siger, det giver ikke mening, fordi Gud, som er i himlen, han kender jer 100% fuldt ud. Han kender tiden. Han kender tiden, dit liv frem til det punkt, hvor du er nu. Og han kender dit liv fra nu af, til du ikke skal være på jorden mere. Han kender hvert hår på vores hoved, antallet af hvert hår. Han kender os fuldt ud, og han ved, hvad vi har brug for. Og ikke nok med det, han har også enorm stor kærlighed til os. Og det vil jeg, synes jeg også var vigtigt at lige at nævne her i starten i forbindelse med bøn. At Gud har enorm stor kærlighed til os. Han offrer alt for at komme i kontakt med os. Og det er Jesu liv et vidne om. Jesus, han gik hele vejen for at skabe en ramme for os, vi kan bede i. For at vi kan være frie over for Gud. For at vi overhovedet kan nærme os Gud. Så Gud, han har vist en enorm stor kærlighed til os, og han kender os. Han ved, hvad vi har brug for. Igen, så betyder det ikke, at vi ikke skal sige og bede til Jesus om, hvad det er, vi har brug for. Men vi må gøre op med den forestilling, hvor vi tror, at vi kan overbevise Gud om at svare vores bønner ved at gentage dem mange gange, eller ved at bede meget indtrængende. Vi kan ikke overbevise Gud ud fra vores mange ord og ud fra vores gentagne bønner som en handling. Men vi må hvile i tro på, at Gud har en enorm stor kærlighed til os, og at han vil det bedste for os. Så det er ligesom det indledningsvis er det ramme omkring bøn. Et opgør med religiøsitet, et opgør med jødernes strikse tregangsbøn hver dag, og så også et opgør med hedningernes gentagne bøn som en form for sådan, der kan påvirke Gud til at give os et bestemt svar. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede at gå et lille skridt videre ind i bøndens verden, sammen med Jesus og prøver at forstå nogle aspekter omkring bøn, som er vigtige. Og det, jeg godt kunne tænke mig at kigge lidt på, det er sammenhængen mellem tro og bøn. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg ved godt, hvordan jeg selv har det, når jeg hører om forholdet mellem tro og bøn. Så bliver jeg straks en lille smule tilbageholden og en lille smule presset, fordi at tro, vi har ofte, og jeg har i hvert fald en forestilling omkring tro som en præstation, som en handling fra min side, som Gud så belønner ved en eller anden form for bønnesvar. Og der er en del eksempler i Nyt Testamente, hvor Jesus også kæder tro og bøn sammen. Og det udfordrer mig, fordi hvordan skal jeg forstå det her med tro? For det er klart, at tro på en eller anden måde er en handling fra min side. Jeg skal gøre et eller andet over for Gud eller over for Jesus. Det ligger op til en eller anden form for handling, men samtidig så er tro heller ikke forbundet med, at jeg kan ændre på Gud, at jeg ved min handling eller ved min indstilling eller min præstation kan ændre noget ved Gud. Men der er et spændingsfelt der, som jeg synes er rigtig vigtigt at kigge på, også når vi snakker om bøn. Vi skal kigge på en lille episode fra Lukas, hvor Jesus han er på vej igennem en by. Han vandrer igennem en by, og der er en kæmpe menneskemængde rundt om ham, som trænger sig ind på ham fra alle sider. Og midt i den her mængde af mennesker, så er der også en kvinde, der vil hen til Jesus. Og hun er meget indtrængende og påtrængende. Og hun kommer hen til Jesus og får rørt ved ham. Rakt ud og rørt ved ham. Og så stopper Jesus op, og han spørger, hvem er det, der rørt ved mig? Kvinden kommer frem, og Jesus siger til hende sådan her: "Datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred." Kvinden, hun har en stor bøn. Hun er syg, hun har nogle indre blødninger. Mere præcist, hvad det er, det ved jeg ikke. Det forklarer historien heller ikke. Men Jesus, han taler om tro i den her sammenhæng. Og det udfordrer mig lidt, som jeg prøvede at skitsere før. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skulle kigge lidt på. Og derfor så kan vi prøve at læse lidt videre i Jakobs brev, kapitel 1, 2-4, det kommer her. Der står sådan her: "Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenhed skal føre til fuldendt værk, for I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget." Gud, han udfordrer os og opfordrer os til at komme til ham med alt, hvad vi har og alt, hvad vi kæmper med. Men vi har også erfaret, at vi ikke får svar på alle vores bønner. Vi opfordres til at være udholdende i vores tro. Men det kan godt være utrolig svært at være udholdende, også lidt som vi hørte i vidnesbyrdet før. Fordi det vi ser omkring os og det vi oplever, ikke stemmer overens med vores bøn og med vores forhåbning, vores tro til Gud. Så hvordan er det så, at tro og bøn hænger sammen? Troen skal forstås sådan, at det er, at vi kommer til et punkt, hvor vi giver op. Hvor vi slipper den kamp, som vi kæmper i os selv, og måske også kæmper med Gud eller mod Gud. Det kan sagtens være sådan, at vi har et eller andet bønneemne i vores liv, som vi utrolig gerne vil have. Og vi beder, Og vi kan, det vi beder om er måske fuldstændig i overensstemmelse med skriften og med Bibelen og hvad vi har lært i kirken. Men alligevel så oplever vi, at vi måske ikke får bønnesvar og ikke får et bønnesvar på den måde, som vi gerne vil have det. Og tiden går, og vi beder mere og mere indtrængende, og vi kæmper og kæmper. Men der sker ikke rigtig noget. Og på et tidspunkt, så bliver vi simpelthen nødt til at sige, Jesus, jeg må give det over til dig. Jeg må både give mit bønneemne over til dig, og jeg må også give mit krav om et bestemt svar i en bestemt retning over til dig. Og i det moment, hvor vi slipper forventning om et bestemt svar, og der udtrykker vi også vores tro og vores overgivelse til Jesus. Og jeg tror, det er det, Jesus han henviser til, når han gentagne gange i løbet af det Nye Testamente taler om folks bøn og folks tro. For det er næsten altid i situationer, hvor folk er helt desperate og rækker ud med det sidste kraft, som de har, og overgiver deres liv og deres bøn til Jesus. Der taler Jesus om, at det er deres tro, som den overgivelse, der formidler et svar. Og på den måde så bliver vores bøn i tro, vores bøn i afhængighed af Gud, det brohoved, som jeg nævnte som indledning, det er sted, hvor Guds svar, hvor Guds kærlighed til os kan formidles tilbage igen. Hvad er det, der er Guds tanker? Hvad er det, der er hans vilje ind i den her situation i vores liv? Jeg kunne godt tænke mig at kigge på, hvordan vi kan forstå forholdet mellem tro og bøn i nogle konkrete livssituationer, som vi kan stå i dag. Og jeg har lavet sådan tre scenarier, som jeg tror, vi alle sammen har været i alle tre scenarier på forskellige tidspunkter i vores liv. Det første scenarie, det er den situation i vores liv, hvor vi står med et helt konkret bønneemne, som vi ønsker, at Gud han skal gribe ind i, og som Gud han skal tale ind i. Og når vi står med sådan et helt konkret bønneemne, hvor vi meget desperat har brug for, at Jesus han griber ind, hvad er det så, at vi skal gøre? Og der vil jeg opfordre til, at vi påtrængende opsøger Jesus i bøn. Ligesom den her kvinde i menneskemængden. At vi rækker ud til Jesus og siger, Jesus, du må gribe ind. Du må give mig et svar. Du må formidle dine tanker, din kærlighed til mig på det her område. Jeg har virkelig, virkelig brug for, at du taler til mig. Og at du leder mig. Og der må vi udtrykke vores tro i desperation, i overgivelse til Jesus. Og måske sidder du med noget, som tynger dig, og hvor du desperat har brug for, at Jesus han taler til dig. Og der vil jeg udfordre dig og opfordre dig til at række ud efter Jesus og være påtrængende over for ham og opsøge ham. Og midt i menneskemængden, både den verden, du er midt i, og også måske det kaos, du har inde i dig selv, ræk ud til Jesus og rør ved ham. Det andet scenarie, vi kan være i, det er, at vi også har et konkret bønneemne, som vi har bedt for i lang tid. I meget lang tid har vi gået med et eller andet og bedt over det. Vi ser ikke rigtig noget svar, og vi har måske lidt svært ved at se, om det er den ene retning eller den anden retning. Og vi vedbliver med at bede, men vi kan også opleve, at den her bønnekamp, den, den tærer på os, og vi har måske også mistet troen på, at Gud han ønsker at gribe ind, og at han vil gribe ind, og han vil ændre nogle ting. Der har jeg sådan to opfordringer. Den ene opfordring er, at vi vedbliver med at bede og vedbliver med at kæmpe. Men samtidig så vil jeg også sige, at det kan være rigtig, rigtig hårdt og rigtig svært. Og derfor så er det også rigtig godt at dele det med en anden en. En anden person, som man har tillid til. Man kan jo dele af ens bønneemne eller i hele bønneemnet, hvor meget man nu har frimodighed til, og hvor meget man har tillid til hinanden. Men i hvert fald det, at man får en til at hjælpe sig med at bede, og en til at løfte sig op i bøn over for Gud, fordi at man kan blive så træt og så drænet af at gå rundt med det samme i lang tid. Jeg tænker lidt på, at jeg i hvert fald selv i perioder har haft rigtig, rigtig god gavn af at gøre det, hvor der er noget, jeg har kæmpet med i flere år, og simpelthen ikke kunne, jeg har ikke vidst, hvordan jeg skulle komme videre, og oplevede det enormt befriende at dele det med en anden person. Bare det at få det sagt, og så oplever, at der er en anden, der beder for det. Det er en utrolig befrielse ved, og det styrker fællesskabet, og det er også meget i overensstemmelse med skriften, at det, som to eller tre bliver enige om at bede om, det vil Gud give til os. Så er der det tredje scenarie. Det er en situation, hvor vi har bedt og kæmpet med Gud om noget i lang tid, og vi er kommet til en afklaring. Gud har svaret vores bøn, men det var bare ikke lige det svar, vi gerne vil have. Han har ledt os en anden vej, og han har lukket en dør i, og han har ledt os til noget andet. Jeg havde selv på et tidspunkt, før jeg mødte Rita, en pige, jeg var forelsket i, og jeg bad meget for det. Og jeg skrev bønner i min dagbog og kæmpede for det der forhold. Der var bare to problemer i det. Det ene var, at hun var ikke interesseret. Og det andet problem, det var, at vi passede slet ikke særlig godt sammen. Jeg havde bare en idé i hovedet. Jeg var blevet forelsket, og så havde jeg kunne ligesom se det her for mig. Vi var sammen et par gange. Det var ikke hyggeligt. Og nej. Det var ikke særlig godt, men jeg kunne ikke se det i den der situation. Og jeg bad og bad og bad og så videre. Og så til sidst, så det lukkede sig bare i. Altså, der var ikke noget at gøre. Og så set i bagspejlet, så var det bare utroligt godt, at det gik sådan. Fordi det ville være for frygteligt, hvis man ender op i et forhold, der ikke er godt for en. Hvis Gud skulle høre min bøn og svare på min bøn ud fra, hvad jeg synes var rigtigt. Det ville bare ikke have været særlig godt. Det er ligesom det er de situationer, hvor vi beder og kæmper for noget, og døren lukker sig i, og vi får ikke det, vi beder for, og hvor det så viser sig i bagspejlet, at det var rigtig godt. Der er også situationer, hvor at vi beder og kæmper for noget, døren lukker sig i, og vi kan ikke se en forandring. Altså, det vil stadig have været, vi kan stadig kun se, at det havde været godt for os at få et bønnesvar. Det kan for eksempel være, hvis vi er syge. Det vil ubetinget være godt for os at få et bønnesvar. Det er bare ikke altid, vi får det. Og på et tidspunkt kan vi godt komme til det punkt, hvor vi må acceptere, at vi får det ikke. At det er tilstanden. Vi har en bøn. Der er ikke noget galt med bønnen. Bønnesvaret vil være super godt for os. Det kan også være, at man for eksempel er arbejdsløs og ikke får et arbejde. Det vil være super godt at få det arbejde. Det vil være godt at blive helbredt for sin sygdom. Der er andre situationer, hvor det vil kun være godt. Men vi får ikke et bønnesvar. Og nogle gange må vi komme til det punkt, hvor vi må acceptere, at vi stadigvæk er i Guds vilje, at Gud han stadigvæk har enorm stor intakt kærlighed til os, men vi får ikke bønnesvaret stadigvæk. Hvis vi kigger på Paulus' liv, så fik han mange fantastiske bønnesvar, oplevede mange helbredelser, oplevede mange prøvelser også, og mange fængselsbesøg og alt muligt. Det var en stor pærevælling. Men der var en episode, han bad indtrængende for, at måtte blive fri for. En torn i kødet, helt præcist hvad det er, ved vi ikke, men en eller anden form for sygdom. Der siger Paulus, han beder sådan her, eller han siger sådan her i 2. Korinther 12, 8-9. Tre gange bad jeg Herren om, at den måtte blive taget fra mig, men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Det er en lille smule, lidt en pendant til den bøn, som Jesus beder i Getsemane have, hvor han siger til Gud, jeg vil utrolig gerne være fri for at gå den her vej og blive korsfæstet. Men ske din vilje, og ikke min. Og Paulus oplever også det her, at han er magtesløs, han har noget, der distraherer ham i hans tjeneste, og i hans liv, og i hans helbred, på alle måder. Men han kommer alligevel til det punkt, hvor han siger, i min svaghed, i min magtesløshed, der kan Jesus komme til alligevel, og der kan han udfolde sin magt og sin herlighed. Jeg håber, at vi i vores liv kommer til at opleve rigtig mange dejlige bønnesvar, og jeg håber også, at summen af prædikenen må være tro på og opfordring til at komme til Gud og opleve, at han leder os og fører os i vores liv på en fantastisk måde. Men samtidig så må vi også i vores eget liv favne os selv, når ikke at vi oplever, at Gud han svarer vores bønner og giver os det, som vi gerne vil have. Og også favne hinanden, når at folk ikke oplever bønnesvar. For det er en del af vores kristne liv. Jeg kunne godt tænke mig her til sidst at nævne tre bønner, som vi kunne tage med os i den sidste del af gudstjenesten. Vi tager en lille tid herefter, hvor vi prøver at reflektere lidt over bøn og vores situation over for Gud, også i forhold til de her tre scenarier, jeg nævner dem lige igen om lidt, og også når vi går ind i nadveren. Så jeg vil prøve at nævne tre bønner, hvor du måske kan identificere dig med en af de bønner, og så prøve at tage det med dig resten af gudstjenesten og reflektere over det. Så hvis du oplever, at du står i en desperat, konkret situation, hvor at du har brug for Guds hjælp og Guds indgriben, så vil jeg opfordre dig til at bede helt enkelt, Jesus, rør mig, grib ind. Og hvis du har bedt og bedt i lang tid, uden at opleve bønnesvar, så udover at du kan dele det med en anden, så kan du også bede den her bøn. Far, hør min bøn og giv mig udholdenhed til fortsat at bede. Og hvis du oplever, at Gud ikke giver dig noget bønnesvar på din bøn, så kan du bede sådan her. Far, lad mig opleve din styrke midt i min svaghed. Amen.